Argoioan, Oiartzun irratia.
Entzule, hementxe segitzen dugu Oiartzun irratiko Argoioan saioan eta albistetan aipatzen aigan bezalaxe, soinueneak antolatuta akordeoia eta dantza elkartzen ditun Urantzu lana aurkeztuko dute bihar hementxe Landetxen Iñaki Alberdik, Leire Romerok eta Aiert Beobidek. Gurian berriz, telefonoan bestaldean, akordeoi jolia Iñaki Alberdi, egunon?
Egunon, egunon alazne.
Ze moduz gabiltza?
Ba ondo, ba beti bezala, ba badakizu bihar daukagu kontzertua, orduan dena prestatzen eta errepasatzen eta bueno, saiatuko gea, politxa gehatzea eta jendiai gustatze asko.
Urduri zaude, lasai zaude biharko, dena pronto dakazute?
Bueno, a ber, urduri on behar. Ezke bestela, ezakiz, nolako emotzioa izango zen, ez? Bai, hombre, beti dakago gure espektatiba, ez? Nahi dugu ondo egin, jendiari gustatzea, eta horretarako gaude. Orduan, horregatikan urduri, bai, zegatikan, bueno, gauzak ondo saiatu gea egiteko, eta hori nahi dugu gehatzea.
Hoxe, baietz, zukin nahi gaitze egiten, holtza gaina hiru laguni joko zazte, miogon gaur, ba, Iñaki Iru. Alberdi, gehiago ezautuko dugu, zein zaitugu, kontatu pixka bat, deskribatu, zei bilbide izan zu akordeoiakin?
Bueno, nire harremana akordeoiarekin beti oso gertu izan da, nire eta txijotzen zuen akordeoia, eta, klaro, beti etxean entzun nuen, ez? Baina gero, nahiko, ja, ez nientzen hain gazti. A ber, normalian gaur egun jendi azten da, ja, 7 edo 8 egunakin, urtekin, baina nik hasi nintzen 13-14 urtekin. Eta beti etxean saiatu nintzen, baita ere, agian 8 urtekin, ba, hartzen nuen eskusoinua, eta probatu pixka bat, eta orduan nire harremana, eskusoinuarekin beti oso gertu izan da, oso lotuta, eta bere soinuak beti nere buruan sartutak izan ditut. Uh-huh. Asi que hori naturala izan da niretzat. Uh-huh. Hortikan aurrera, bueno, ba, hasi nintzen 14-15 urtekin jotzen, iritsi nintzen ba, akademi pribatu batera, Hondarribian, Carlos Iturralderekin eta Miren Inargarekin. Bueno, hori gertatu zen orain dela 30 urte agian, osea que eta claro, han nik aukitu nuen jendia egiten musika eskusoinuarekin, baina beste moduan. Osea, claro, nik beti entzun nuen etxean, ba fandangoak, arin-arin eta bueno, horrelako gauzak klasiko bidez, ba ez dakit agian Pepe Andoain, Pepe Jantzi eta horrelakoak, ez? Eta, karo, iristen nahi zara eta ikusten du jendia jotzen Eskarlati, Bach, errusiarrak, musikariak, eta jendia oso desberdinak, baina oso polita. Eta nik zeioan pentsatu nuen, man, hori nahi dut, nahi dut. Eta bueno, hortikan aurrera, ja, ba, amaustok urtekin, abazi urtekin, azintzen lehen lehiaketak egiten, gero hori honitzen, ba, 22 edo 23 arte egiten, eta gero, klaro, lehiakitak egin, eta gero hasi ziren kontzertuak ateratzen, kontzertuak eta gero babeste kontzertuak, orkestarekin jotzen, eta lagunak onak egiten baitare musikarekin, eta jotzen beraiekin, eta gero hasi nintzen, ba, Bartzelonan lan egiten, han egon nintzen 13 urte Smuken, hoi da ba Kataluniako kontserbatorioa eta gero baitare hasi nintzen musikenen eta hortikan aurrera ba egon nintzen ba beste lekutan baitare erakusten Europan, Amerikan, Txinan eta ze gehiago ba jotzen eta erakusten eta hori da nire bizitza.
Ze gehiago hainbeste esango nuke nik Txinan ta dena ona da za Iñaki.
Bueno, Txina ematen du oso importantia dela ja. Oso garrantzitsua zergatik handa oso handia eta nahiko urruti dagolako baina azkenian beste hiri bat da. Azkenian baita ere hegazkina bat hartzea. Ez da inbesterako. Hori da bakoitzaren rutina eta badakite jendia entzuten duela, noaz, ez da inbesterako. Zuk egunero joaten zea, ez dakit goizeko 6:00 lan egitera ez dakit nora. Ba, bueno, ba, nik ikastera eta jotzera, eta jazta, bakoitza bere gauza dauka.
Hoxe, baietz. Argi dona da, zure bizitza guztia musikai lotua izan bai. Dela, jarraituko dula, bihar hementxe izango zaitugula, urantzu ikuskizunakin, eta zuretzako, Iñaki, zer da proiektu hau, eta non, edo zertik, edo bueno, nolatan sortu zen proiektu hau sortzeko ideia?
Bueno, ideia da nire, bueno, nire lagun ona Madrilekoa eta managerra ere, Carlos, esan zidan, behitu Iñaki, zuk egin behar duzuna da hartu zure, zuri gustatzen zaizuna tradizionala musika hoi, ez duzula jotzen zergatik beste eskusoinuarekin egiten zelako, eta jo zure eskusoinuarekin, eta ni pentsatzen duen. Bueno, ara arte ez nuen pentsatzen asko, baina hori entzunta gero pentsatzen duen, bagian bai, eta nik egin konponketak, bai, egin zuk, bueno, a ber, transkripzioak hago asko egin ditut, ba, aldut moldaketak egin ere, meldaketa da azkenian hartu melodia, eta melodiari jarri bere harmonia, eta bere kontrapuntua, eta bere bizitza, ez? Orduan, hasi nintzen, probatzen, eta gustatu zitzaidan pila bat, ni neukan nire atatziren, ba, doinuak etxean, gero bertsolariren doinuak ere jo, oso politak dire askotan, eta karo, ba hor arkitu nuen motivazioa polit bat egiteko konponketak. Eta karo, hori pixkanaka ba, bihurtu zen egitaragoa batean, eta hor hasi zen baitare beste jotzeko modua lortzeko nire eskusoinuarekin musika hori hain desberdina niretzako egiteko. Musika entzundu dala, orain dela betikoa niretzako, baina ez dudala joain beste. Nire eskusoinarekin, beste eskusoinarekin, bai, nik esaten dudanean beste eskusoinarekin da tradizionalarekin. Baina ezke nirea klasikoa da, desberdina da. Orduan, karo, moldatu behar duzu horrelako instrumento batentzako. Eta horrela hasi zen urantzu, gero bihurtu da nire proiektu eszenako proiektu lehena, bai, zergatik ez da bakarrik kontzertua da beste gauza, eta bueno, eta hoi da, eta gero karo motivazioak asko ditu barruan. Urantzu, zergatik handa, ba, hogei menpeako hasierako musika, ez, Euskal Herrian. Egiten zituzten horrelako musika frontoietan. Nire atatxi egiten zuen horrelako musika dantzariarekin, edo perkusioa, edo saxofoiarekin. Orduan, karo, nola esan, denbora hartan nire buruan ba azero kortenen kolorea daukat sartuta, eta kontaminazioaren beltza hori baita, hemen zeuden laminaziona ez de lesaka, zegoen baita ere, ba, la fundizion, nola den hor Bilboan eta dena ez, eta jendia hor, kriston jendia kanpotik etortzen zen lan egiteko, eta ba, asteburuan eta festetan eta ekainaren 24an azten ziren festak eta jendia joaten zen dantza egitera eta lagunarekin eta beti bazkalduta gero da falduta gero mailetan baita ere ba abesten ziren horrelako galtzandi eta peio ziri eta horrelako musikak, ez? Eta hoi da pixkat gu egin duguna urantzurekin. Eta nola ni bizi naiz beti Bidasoan, ba, urantzu badakizu dela Irunen izen bat, eta asko maite dut horrela izen hori, zergatikan, bueno, da oso poetikoa, ez? Urantzu, ba, oizen Irun, ez? Doiaso, hor zegoen sartutan uran bitartean, orduan, ba, bueno, eta hoi die urantzuren harremanak, bai.
Oso, ongi, eta Iñaki, nola uztartzen dira akordoia eta dantza ikuskizun honetan eta zurekin batea, ba, lankidetza honetan, proiektu honetan, parte hartu dute Leire Romero eta Aiert Beobide.
Bueno, artistak handiak die, bilok, nolako espresioa daukate gorputz barruan. Bai, oso desberdinak biok, baina oso bereziak eta nietzako joen nola moldatu diren musikarekin oso berezia da, oso importantia da. Nietzako bi gauzak oso importantiak dira beraiekin nire harremanetan auspoa eta edo eskuzoinua auspoa eta dantzariaren arte. Alde batetik Beitu, gaur egun ez da egiten hainbeste zuzenean musika eta dantzariak egitea ordena. Normalki egiten da musika sartuta amplifikadore batean eta hortikan dantza egiten dute. Baina ez dago inor hor musika egiten zuzenean. Eh? Orduan, hori ja da zerbait berezia niotzako zeratikan. Hor gaude denok egiten dena hor zuzen. Eta nik aldatzen badut zerbait, beraiek aldatu behar dute. Edo beraiek berandu izten badira, edo lehenago, nik hori ere aldatu behar dut. Orduan hori oso polita da nietzat. Hori alde batetik. Eta gero, beste aldetik, norako impulsoa ematen du auzpoa movimentuari, eta beraiek hortikan nola hartzen dute movimentua baita ere. Zergatik, azkenean eskusoinua mugitzen ari da denbora osoa, eta auzpotik ateratzen da haizea movimentua, eta hori oso poetikoa, oso politia da baiantzako bai. Inspirazio politia ematzen du dantzariari, ez? Nire ustez. Orduan gure harremana hori da, eta hortikan, karo, abesti bakoitza dauka bere ritmoa, batzuk die abanera bat, bestia dira pandango bat, bestia dira harinarin bat, bestia dira, orduan horiek aldatzen dira, eta hori bere movimentua baitare, noski.
Eta sormen prozesua ibeira jarkoga, Iñaki, nolakoa izan da sormen prozesua? Musika sortu zu lehenbizitako mugimendua etorri da edo alderantziz?
Bai, alazmen, ondo esaten duzu hori da, azkenian nik hasi nintzen musikarekin, zergatik nire motivazioa importanteena zen musika, baina hortikan agertu zen gero dantzariaren movimentua eta hortikan atera ziren koloreak eta argila eszenatokian. Gero gehitu zen baita ere Manu Gein, perkusioarekin, batzutan egiten dugu berarekin, bestetan ez. Bihar egingo dugu perkusiori gabe, Hondarribian egin genuen bezala, eta horrela, bai, hasi ginen musikarekin egia da, eta gero bestiek.
Hondarribian hortaz, Uranzu lanare aurkeztu zenuten, nolako harrera izan duzun, ze esan zizuten ingurukoak?
Badakizu, niretzako hemen jotzea oso, ez dakit, desberdina eta raroa egiten zait, Zergatikan, nik bete egin dut garaikide musika eta klasikoa. Eta, klaro, hori horrekin bizitzeko, bai, Euskal Herrian alduzu egin kontzertuak, baina azkenian kanpora atera behartzea. Orduan nire ezagutzen didate, nire jendia, nire zirkuito txikia, baina kanpuan, ez hemen. Karo, eta hemen zegetatzen da, normalki gutxi gora bera, jendia badaki nik zerbait arrarua egiten dudana, baina ez dakite zer. Orduan, karo, Iñaki joku du Hondarribian, eta ze modu. Karo, begiratzen dute bideoak eta hori, baina ez zen agertzen Urantzu oraindik, agertzen zen nire gauzak. Eta garo, berainetzako hori, pospizat berezi zen, ez? Ezberdina. Orduan, klaro, nik iristen naiz Hondarribira, jendia ezagutzen dudana asko, asko ez dakit, baina pizkat, eta baina ez dakit zerraio egiten dudan. Orduan, izan zen erdi konfidantza, nola Iñakiren bagoa zen, izan zen baitare Donostiako 15aldia, beraiek antolatu zutela, orduan beraiek daukate bere publikoa baitare, klasikoa, eta gero, kuriositatearekin jendia, ez? Ez dakit agian turismoa eta horrelakoa udan izan zen abuztuan. Eta azkenean bete zen iaia eta konten denok, bai. Oso konten hori izaten zuten, ez dakit, baina konten ematen zuen.
Ta zure bai gustora gelditu zinen indakoekin?
Estrenaldi bat izateko nahiko gustora. Zergatik, estrena baltean ez dakizu zerraio alde gertatu
maiatia.
Baina, noski gertatu zela, nahiko ondo. Orain gozatzen dugu gehiago eta uste dut, hobeto dagoela.
Eta akordeoi jolia zaitugu, ibilbide luzia dakazu, aipatu dugun bezalaxe, eta lan honei akordeoiak bereziki Iñaki ze ekarpene iten dio ikuskizun honi, ze aipatuko zenuke? Zuke dantza pixka egiten altzu, Iñaki?
Es un peligro naiz nik dantza egiten baduz bai. Es. Ni mugitzen naiz. Ni mugitzen naiz, baina dantza egin ez, mugitzen naiz. Bai, zenatokian mugitzen naiz, pixka bat, zuti jotzen dut, beste gehienetan iseita. Izki instrumentua ere bai 16 kilo dauka, orduan ez naiz mugitu hain beste.
Iepa.
Egiten dugu, pixkat zuti baita. Eta, bueno, a ber, niri horrelako proiektuak ematen didate kriston bizitza, ez? Azkenian da lotu gehiago nire harremana Euskal Herriarekin, gure kulturarekin, nik entzun dudana betiarekin, eta, nola esan, hori nik uste dut musika edo arterekin lotuta dagoen zerbait norbaitekin oso importantia dela, ez? Bere sustraia, bere... nezakit bere betxamentua baitare ideiak etortzen die lanetik, baina baitare non bizi garenak, non gaudenak, hoi oso importantia dia horrelako gautzak, ez? Eta bai, eta nietzako bai, hoi oso importantia da urantzu horregatik.
Hemendik aurrea beste proiektu bat balakazu esku artean, otxinara jutekoa za, edo ze asmo ditu Iñaki Alberdik?
Lehen gauza da, aterako dugu diska, Laister, Urantzuren diska, eta presentazioa, aurkezpena, egingo dugu Buenos Airesen. Nik egon naiz, Buenos Airesen egon naiz, hiru aldiz jotzen Teatro Kolonen, hango orkestarekin, Filarmonika de Buenos Airesekin. Eta daukat harremana oso ondo, osa ona, beraiekin, baina baita ere gure Euskal Etxearekin. Laurak bat. Han daude Arantza eta Josemari, eta die jendia super jatorra, etortzen die, etorri ziren kontzertura Teatro Kolonera, eta orduan, ni pentsatu nuen, ba nahi dut Buenos Airesera joan, baina Laurak batera, osea, Euskal Etxera. Eta han egin aurkezpena. Zegatik, ez daki badakizun, baina Euskal Etxea hori da zarrena, urrengo urtean egingo du 150 urte, eta daukate sartuta barruan Gernikako arbola. Osea, hori da, etxe barruan. Eta hortikan gora, ez dakit hiru edo lau pisua ditut etxea. Da, aina hundia dakala barruan trinkete bat, etxe barruan. Osea, hori da, una pasada. Eta niretzako oso berezia da, Urantzu hor egitea aurkezpena. Orduan, joango gara ara, eta han egingo dugu kontzertua, egingo dugu konferentzia bat Urantzuri buruz, presentatuko dugu baita ere nola den bideo bat edo dokumentala bat, eta handikan aterako dugu mundu osoara. Hori da ideia, hori da ideia. Gero Urantzu mugituko da hor Buenos Aires, eta handikan joango naiz Teatro Solisera jotzera han hango orkestarekin. Han egingo dut beste proiektua dela Bidaia. Bidaia da kontzertu bat, idatzi zuela Federico Jusit, bera da, egiten du zineko musikazko, oso ezagutuna gaur egun, Federico, eta bera da espainola eta argentinara baita. Eta orduan, egingo duguan kontzertuari, eta hortikan aurrera, mugitzen eta mugitzen beti, eta saiatuko gea, nire asmoa da Urantzu kanpoan egiteko. Uhum. Egitea. Osea, ni nahi dut hemen egin Euskal Herrian zergatikan. Noski, pixkan nire orgullo daukat horrez, eta nahi dut jendia ezagutzea, zergatikan ni maite dut asko, noski. Baina lehen, ez dakit lehen, baina motivazioa oso importantia proiektuantzako da kanpoan ezagutzea Euskal musika. Uhum. Jakin gabe Euskal musika dela, edo jakiten, baina importanteena musika ona delako. Eta gozatzea musika ona delako. Eta hortikan aurrera, jakiten badute, eta euskalduna da, ez genuen ezagutzen, pospeitzu, ezagutzen duzu. Baina gozatzea musika ona delako. Eta nik uste dut hori, oso importantia da gure musikantzako, eta baita gure kulturantzako, eta ezagutzeko kanpoan, ez? Eta hori maite dut asko, noski, txinara eramatea, edo Europara eramatea, edo Amerikarra, ez dakit, baina bai nahi dut mugitu asko. Bai.
Ben, bueno, mutu aurretikan, mundu osotikan ibili aurretikan, Iñaki, bihar hementxe izango zaitugu, landetxe, arratsaleko 7:30 hain justure, eta bukatze aieka juteko. Iñaki, ze espero zu publikoak sentitzia edo ulertzia urantzu ikuskizun honekin?
Bueno, zaila da hori jakitzea, eh? Ez dakit, nik betu oso gertu bizi naiz Oiartzun ondoan, gurutzekoa. Osea, nire etxe, atearen eta maian etxean gurutze ondoan zegoen. Eta pixka gertatzen zait, Hondarribian bezala. Nik uste dut, ez naizela oso zaguna Oiartzunen. Orduan, ez dakitea jendea joango den, edo ez dakit, hori ez dakit. Ni bakarri badakit, ba, guk saiatuko garela oso polita egiten, sentimentu politarekin, gure musika gozatzen asko, eta nire asmoa da jendia segurazki entzungo duela bere musika beste moduan, baina baita ere gustatzea. Hori da nire asmoa, pizkat pedagogikoa izatea eta gozatzea baita ere. Hori izango zen oso polita proiektuarentzako, eskusoinontzako eta noski guretzak baita ere gozatzeko.
Ba, guk zuri, zukin egointxo bertan gozatu dugu, zuri aitzen, falta zaiguna da, ba, bihar, akordeoia, dantza, fusio hau, ikusteko aukera izango dugu, urantzu ikuskizun honekin, esan bezalaxe, landetxeen bihar, arratsaleko 7:30, Iñaki Alberdi, bukatzeko, zeu zer gehiago gehitu nahi altzu?
Eskertu denoi, entzuteagatik, eta hori izateagatik, eta berezikizuei, eta zuri, erazne. Zike, urrengo arte.
Eskerrik asko Iñaki eta ongi segi.
Bai, aio.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.